Punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Sinodit i Peshqvive, kushtuar fjalës së hyjit mbajtur në Vatikan gjatë këtij muaji, përfunduan sot paradite me meshën shenjte kryesuar nga Benedikti XVI në Shën Pjetër.
Ndërsa dje paradite në kongregacionin e 23 përgjithshëm, etrit sinodal miratuan 55 propozime përfundimtare. Dokumenti i hartuar në gjuhën latine ju dorëzua atit shenjt, i cili do ta përdor për hartimin e këshillimeve pas sinodale. Gjithsesi Benedikti XVI autorizoi botimin në gjuhën italiane të bocës përkohshme të propozimeve. Nërmjet 55 propozimeve, vendin kryesor ze domosdoshmëria e përhapjes dhe inkulturimit të Biblës nërmjet mbar popujve të tokës. Një detyrë kjo për realizimin e cilës mund të nëmojnë fuqimisht familjet, misionarët e mjetet e komunikimit shoqëror, pa harruar dhe për kthimet gjithnjë më të nevojshme të Biblës në gjuhët vendase.
U ripohua lidhja e fjalës së Zotit me liturgjinë, rëndësia e homilive të frymëzuara nga fjala hynore, u fol për hartimin e një drejtuesi për homilit që t'i ndihmoj predikatart, për aktivizimin e grave në katekizëm, për rëndësinë e liturgjisë së orëve, për kapërcimin e dualizmit nëpërmjet ekzegetëve e teologëve, për trind me shtartë e baritorinë e shëndetit.
U theksua posaçërisht se kumtimi i lajmit mirë është detyrë e gjithë pagëzuarve, ndërsa ripohohet lidhja ndërmjet fjalës së hyjit e artit liturgjik, sidomos në kisha, si dhe lidhja ndërmjet fjalës së hyjit e kulturës, duke patur parasysh se fjala hyjnore mund ta ndihmojë shumë shkencën në zbulimet e saj.
Pastaj, misio ad gentes, misionin ndërmjet popujve, me pohimin se kisha duhet takot me gjithë e dvijoj të mbrojtë të drejtën e lirisë njerëzve për dëgjuar fjalën e Zotit edhe me rrezikun e përsekutimit.
Pastaj tema dialogut me hebrejnët, me muslimanët e me fete tjera, dialog që duhet mbështetur mbi platformën e përbashkët të Biblës e duhet radhitur në kontekstin e lirisë fetare e të respektimit të drejtave të burrit e të gruas. Shumë propozime dhe për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve, duke falëruar Patrikun Ekumenik Bartolomeun e parë për praninë e tij në sinod, si dhe një thirrje për mbrojtjen e gjithësisë. Propozimet përfundojnë duke ja besuar Virgjërës Mari rezultatet konkrete të sinodit.
Të premtën e kaluar u miratua mesazhi përfundimtar i takimit i ndarë në katër pjesë, teksti flet ndër një tjerash edhe për dialogun ndërfetar e për rrugën ekumenike. Një lexim simfonik me shumë zëra, kështu cilësua në sallën e sinodit ky mesazh përfundimtar i asamblesë 12 përgjithshme të zakonshme të sinodit i Peshqvive. Teksti u paraqit nga imzot Gianfranco Ravazzi, kryetari i komisionit për mesazhin e takimit, që lexoi dokumentin i pasuar nga 4/3 të tjerë sinodal. Është një mesazh me karakter formues, një thirrje e ngrohtë që Bibla të përvetësohet jo vetëm me përpikmërinë e ekzegjezës, por edhe me zemër. Kështu shprehim Zot Ravazzi duke paraqitur mesazhin. Teksti ndahet në katër pjesë që në përkim me fjalën e Zotit titullohen: Zëri i Tij ose Zbulesa, Fytyra e Tij ose Jezu Krishti, Shtëpia e Tij ose Kisha, Udhët e Tij ose Misioni. Katër etapa, tha prelati, të cilat nga mshimi e pafundësia na qojnë shtëpit tona, në qytetet tona. Në këtë vazhdet se në kisha që kryen misionin e gjirën e shoqërisë shqiptare, katoliket e cilës i përfasojnë sinodim Zot Luciana Augustini i Peshkëvi Sapës, i cili flet në mikrofonin ton pikrisht për fjalin e Zotit në misionin e kishës në vend.
Imzot Lucien Augustini përfundoi sinodi i Peshqvive mbi fjalën e Zotit pas një muaji pune në Vatikan. 253 etër sinodal plus pjesëmarrës të tjerë. Cili është kontributi juaj si Peshqvi shqiptar, si Konferenci Peshqvore Katolike e Shqipërisë që keni përcjellur e dhënë në këtë takim kishtar të rëndësishëm?
Në rend të parë, pjesëmarrja kontributi kishës katolike në Shqipëri apo konferencës son në Shqipëri është pjesëmarrje universale, gjithëmbashme e kishës edhe ne, pra nga Shqipëria, ashtu si mas normave që janë paraparë për një sinod të tillë, kemi marrë pjesë duke paraqitur situatën e fjalës së Zotit në misionin e kishës dhe veprimtarinë e kishës në Shqipëri.
Cilat janë ato veçoritë që e dallojnë nga kisha tjera? tjera kishen katolike në Shqipëri e ndërshqiptar lidhur me fjalën e Zotit në jetën dhe misionin e kishës, do thotë meshtarëve të peshqvivet.
Në rend të parë, Shqipëria ka pasur një përvojë të idhtë që asnjë popull nuk ka pasur, ku për 50 vite themi jo është mohuar fjala e Zotit që ta ken ushqimin shpirtëror. Dhe derisa këtu nifen me dokumentet pas Koncilit të dytë të Vatikanit, sidomos Koncili i Dokumenti Dei Verbum, në Shqipëri absolutisht sa që kanë mundur të paramendojnë dhe të dinë diçka më tepër për këtë. Prandaj me kënaqësi mund të them se në popullin ton shqiptar veç ka dal nga dal një rizbulim, të themi prej mënyrës tradicionale, prej lutjes tradicionale dal nga dal, besimtari është duke kuptuar dhe rëndësinë e shkrimit shejt, se çfarë rëndësie, çfarë roli ka shkrimi shejt, fjala e Zotit pra në jetën e besimtarit.
Dua të them për dëgjuesit tanë se besimtarët katolikë të Shqipërisë me klerin, me ata që kanë mbijetuar nga përsekutimi i egër e sistematik i regjimit komunist ateist, janë ndeshur për herë të parë me reformën liturgjike, do thotë me lterin e kthyer ka populli, me shtari që thonë të meshën me shpinë drejt popullit tani me ftyrë këtë populli, me lterin e spostuar më para, jo më në fund të kishës, me fjalën e Zotit në gjuhën amtare, do thotë mesha jo më në gjuhën latinishte, por në gjuhën e popullit, me tekstet e në gjuhën, në gjuhën e popullit. Kështu që vërtet Koncili i Dytë i Vatikanit e dokumentet ato më të rëndësishme nga Dei Verbum e tjera është i ri Koncili i Vatikanit tek shqiptarët në Shqipëri, sidomos në mënyrë të veçantë, është vërtet i kove tona.
Po, pikrisht, atë edhe që theksova këtu kremtojnë 40 vjetorin e pothuaj se 50 vjetorin e dokumenteve, ndërsa në Shqipërinë kanë qenë absolutisht e panjohura. Tash, diçka prej dokumenteve themelore kemi përkthyer në gjuhën shqipe, por është vështirë dal nga dal pas gjithë asaj që ka kaluar, kur ne ende luftojmë të themi të ungjëllizojmë gjanat themelore popullin, është shumë e vështirë që për një herë të gjithë t'ju ofrojmë edhe është e pamundur ashtu. Mirpo dëshiroj të theksoj se në popullin shqiptar edhe përballë gjithë asaj punës 17 vjeçare që është bërë pas rihapjes të kishës, me të vërtetë populli ka ende uri dhe etje për fjalën e Zotit dhe për sakramentet. Dhe kjo na gëzon, sepse në një anë na vjen keq që nuk mund ta shuajmë atë uri dhe etje dal nga dal, por na gëzon fakti se do të thotë kërkojnë ende ushqimin shpirtëror. Pra besimtarët kudo në diocezin tim kur shkojnë në zona malore nuk më kërkojnë më jep ushqim, më jep tesha, kërkojnë zotri, në jep sakramentet, në e janë që ta kremtojnë më shpesh meshën shejte.
E kjo pra është një shej premtuese dhe një shej që Zoti s'ka munguar kurrëherë nga zemra e besimtarëve e shqiptar, por vetëm që tani ka filluar të lulëzoj, nëse mund të shprehemi kështu, e urojmë që frytet mos mungojnë, e me siguri se nuk do të mungojnë, sepse gjaku i martirëve, sigur ka thënë ati kishtar Tertulliani, është fryt vërtet i të mirave shpirtërore. Faleminderit urime.
Faleminderit edhe ju.
Janë më se 60 vendet në cilat regjistrohen shkelje të rënda të lirisë fetare. Këtë e mësojmë nga raporti 2008 i lëvizjes kishtare Nim për kishën që vuan, i cili u paraqit premten e kaluar në Rom. Vendin e parë për shkeljen e së drejtës themelore të lirisë fetare e Azia, kontinent në cilin në 12 vende kufizohet në kulm liria fetare. Por pak të liri në botë nuk mund të ketë demokraci, theksohet në raportin e lëvizjes Nim për kishën që vuan, i cili merret me të gjitha shkeljet e të drejtave të njeriut, pavarësisht nga feja viktimave, duke realizuar një panoramë globale të feve që praktikohen sot në botë.
Ndërkaq në Washington përgatitet samiti i jashtëzakonshëm i thirrur nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bush, që do të mbahet më 15 nëntor. Samiti mblidhet për të përballuar krizën e rëndë financiare që ka pushtuar botën. E ishte kjo krizë edhe në qendër takimi të rangut të lartë mbajtur në Pekin me përfaqësues të Azisë së Evropës. Liderët evropian përpiqen të bindin ata të vendeve emergjente të bashkojnë forcat për rithemelimin e sistemit ekonomik botëror.
E një thirrje qeverive që edhe në kushtet e krizës aktuale të mbajnë zotimet e marra për zhvillimin, u drejtoi pardje kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor Drejtësisë së Paqes, duke hapur punimet e ditës kushtuar krizës ekonomike, zhvillimit dhe sistemit tatimor, që u mbajt mjediset e dikasterit Vatikanas në palatin Romak të Shënkalistit. Diskutua një grup specialistësh të njohur. Në rënd të ditës, në kimi aktuali krizës ekonomiko-financiare mbi procesin e zhvillimit, nësa afrohet takimi organizuar nga Kombet e Bashkuara, që do të mahet në Doha, Katar, nga 29 nëntori deri me 20 orin e ardhshëm.
E dje, si çdo vit, filloi java për çarmatimin themeluar më 1978 për të vënë ndukje rrezikun e garës çarmatimeve dhe për të propaganduar nevojën e mospërhapjes së tyre. Në fjalimin e parë të ditës botërore për paqen me 2006, Benedikti 16 denonconte knetën e indiferencës pothuajse të përgjithshme në cilën është zhytur procesi politik e juridik që duhet të sigurojë çarmatimin.
Hyji ka një plan shëlbimi për njeriun, i cili është i thirrur ta pranoj duke ecur në rrugën e Krishtit, qendër e jetës së çdo të krishteri, edhe pse ndonjëherë nuk pranohet. Ky është mësimi që u dha Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, 20.000 shtektarve e besimtarve të pranishëm. Katekizmi i Papës u frymëzua përsëri nga shkrimet e Shën Palit, në mënyrë të veçantë nga përmasa njerëzore e hyjnore e Krishtit, ashtu siç e lexojmë në shkrimet e apostullit të popujve.
Të martën e kaluar pranë sallës së shtypit të Vatikanit u paraqit vëllimi i parë i Opera Omnia, veprës së plot Papës. Me 16 vëllime, vepra do të përmbledh gjithë prodhimin e Josef Ratzinger që nga vitet e universitetit deri në vitin 2005. Gjatë konferencës së shtypit u nënvizua posaçërisht se kjo nisëm botuese nuk është thjesht katalogimi teksteve, por dëshmi etike teologjisë së Benediktit 16. Gjatë paraqitjes folënim Zot Gerhard Ludwig Müller, i peshkëvi i Regensburgut, dhe Don Giuseppe Costa, drejtori i shtëpisë botuese të Vatikanit.
Patriku i Moskës dhe i gjithë Rusive, Aleksej II, i dërgoi Papës Benedikti i 16 një letër, e cila u botua dhe në Osservatore Romano. Nënvizon vlerën e madhe që ka vijimi pozitiv i marrëdhënieve dhe i bashkëpunimit ndërmjet Kishës Katolike e Patriarkanës së Moskës. Letra Aleksej II është përgjigje e mesazhit autograf të Benediktit 16, dorëzuar Patrikut nga kryepeshkvi i Napolit, Crescenzio Sepe, gjatë një vizite që bëri kohët e fundit në Moskë.
U mbajt në Malines, pranë Bruxellit, konferenca kushtuar dialogut kristiano-musliman në Evropë, të pranishëm 50 përfaqësues kishave të krishtera e të bashkive islamike. Konferenca me temë të jesh qytetari i Evropës dhe njeri i fest, krishterë musliman, partner aktiv në shoqëritë evropiane, u organizua nga Komiteti për Marrëdhëniet me Muslimanët, organizëm i konferencave të kishave evropiane dhe i Këshillit Konferencave Episkopale Evropiane. E mbi marrëdhëniet ndërmjet krishterëve e muslimanëve të dëgjojmë peshkvin e Kosovës, Imzot Dogjergjin.
Imzot Dogjergji, duke marrë shkas pikrisht nga lani që posa dëgjua mbi përsekutimin e të krishterëve në Irak në njërë të veçantë në zonën e Mosulit, ku është në akt një përsekutim rrënjësor ndaj të krishterëve nga ana e grupeve islamiste fundamentaliste. Si është situata e bashkëtesis në Kosovë mes bashkësive të fetare në njërë të veçantë mes të krishterëve dhe muslimanëve?
Po, jemi të trishtuar për këto informacionet që në Irak dhe në vendet e tjera, po ashtu, ekziston një mos tolerim i bashkëtesës mes të krishterëve dhe muslimanëve. Por, sa për këtë gjendjes dhe situatës tonë në Kosovë, ne sigurisht jemi të lumtur, sepse kemi arritur jo vetëm tani, po që në shekuj më parë të qemi rrugë të mira për të krijuar një ambient pace dhe bashkëpunimi mes të dyja fejve këtu. Unë mendoj që të gjithë jemi të orientuar, sigur institucionet shtetërore, ashtu edhe institucionet fetare, sigur bashkësia islame, ashtu edhe ne, që të krijojmë një ambient në të cilën qytetari do të njihet i lirë dhe do të ketë të drejtën e tij për të përcaktuar shpirtërisht. Ashtu që jemi ardhur deri në një qytetërim pozitiv të lirisë shpirtënore, të lirisë vetare, të lirisë shoqërore, të ndërtimit të një shtetit demokratik, ku çdo qytetar dhe ketë të drejtën e tij të përcaktohet shpirtërisht dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet të përzihet në çështjen e përcaktimit të tij personal.